Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Oro da errana, errotik ateratako ileak bizirik gauden seinale. Inork ez du Arkadian isiltasuna apurtzeko imintziorik egin. Oro delako errana aspaldidanik. Serioa delako bizitza. Serio egia ikuskizunaren erdian puzkerka lehertzeko. Oro da errana, hitzez mozorrotzen gara. Gorputzeko umoreak darabilzkigu oraindik nondik jo ez dakigunean. Oraindik badugulako zertaz axola gabetu. Zeri barregin. Serioa delako bizitza. Serio egia oro errana dela esan, eta azoketan liburuak oparitzen ibili behar izateko. Hemen dira nazioarteko kazetariak dagoeneko. Urduri dabiltza argazkilariak leku bila. Ezkenuen inorrenteratzerik nahi, baina alferrik. Agerian da, nor dugun guarda. Gaurkoan, Angel Erro, zelosamente gordean.
Mazel bat botila bat ardo eta kompainia ona maiaren bueltan Lertxun tropa egoaldera Barre bat ainarrean gordia Eta onjo batzuk mendilaren Opari Nagi bat Umet xoroak sakeleta Eta xakur bat Xaingaka Zure bidera Libonerezan
ligatu poesiarekin. El diario de Patricia ikusten ari naizela, iragarkiak, eta iragarkien artean batek arreta pizten dit bereziki. Maitemindurik zaude? Maitemintzea nahi duzu? Ba, bidali alta, utxunea, poesia, zazpi zenbakira. Eta nire artean, kidetzeko puntuan nagoela pensatzen dut Ez dela gaizki ulertu dudan bezain poesia jasoa izanen, norbaitengan maitemina sorrarazteko balio behar badu. Baina tira, poesia guztiaren sorburuan ligatu nahia dago, berez. Poesia lirikoari dagokionez bederen. Horregatik, harritu ninduen eta mindu ere bai diario de notiziasen atxagari irakurri nion elkarrizketa batek, non esaten baitzuen poeta ligoiak ez zituela jasaten. Nitaz ez zuela inondik inora jarduten esan zidanten lagunek. horrelakoei lagun deitzen albazaie, eta beste izen batzuk aletzen zizkidaten. Atxagaren adierazpenaren interprete. Poesiaren beste helburu balizkoak eta kasu nobleagoak, alegia, barneko zein kanpokoaren ezagutza sakonagoa erdiestea, jainkosa izendatzea, hitzezko monumento bat jasotzea metakrilatua bezain iraunkorra eta horrela guztiz ez hiltzea, edertasuna hitzetaratzea edo gaztetxe bat suntzi ez dezatela aldarrikatzea, ondoren datoz. Bigarrenik, eta mi gaiztoek diotenez, poesiarekin ligatzea lortu ez duten eta hortaz poemak idazten jarraitzea beste irtenbiderik izan ez duten egileen lumatik. Hau serio esaten dut, izan ere liburu ni baino serioago batean irakurri dut. Lirikaren sorrerari buruzkoan. Poetek epikatik bereiziz lirika jorratu nahi izan zutenetan, haren aldarria egin behar izan dute. Traiziotik eta tradiziotik beren burua defenditzeko. Geroago, gorago agindu bezala, orain, Propertzioren, Petrarkaren edo Fernando de Herreraren berso lerro argigarri bezain eder batzuk aipatu beharko nituzke. Esan dudan honen guztiaren frogabide. Baina ez dit denborik ematen, ez dut espazioan urten jakin, beraz, aipu zehatzetan interesa duenak, nire telefonora dei dezake, 6-5-3-0-7-0-0-4-9 eta geldi gintezke pixka bat poesiaz mintzatzeko. Fernandok deitu dit asper eginda ea arratsean zer egin behar dudan galdetzeko. Proposatu diot, Les Imitier Magan erostera lagun nazala. Nire alea oparitu nuen eta azken aldian ura euskaratzean pensatzen ari naiz. Ea tentaldia lanari tamaina hartuz usatzen dudan. Iruñeko liburudenda guztiak korritu ondoren, El Parnasillon aurkitu dugu. Hortik ez urruti, Arrosadia auzoan, argazki erakusketa bat dago. Aragoaz, baina lehenago, Tip Top Tabernara sartu gara. Garagardo bana eskatu eta Fernandok esan dit. Toki honetan, horko maian eserita, atera nintzen lehen aldiz armairutik. Gustora jarraitu dugu izketan. Niri ere etorri zait bihotza irekitzeko eta zerbait aitortzeko gogoa, baina ez dut egokiera topatu. Gainera ez ditut toki honetako haren oroitzapen gazigozoak nireekin nahastu nahi. Nire aitortzak leku propioa merezi du. Erakusketa ez zaigu gustatu. Nabarreriara oinez itzuli gara, eta horko taberna batean, Osasuna zaleek oiukarazita, kontatu diot nire gaztaroko pasarte ilun eta lotxagarri ura. Ordura arte, inork jakin gabea, alegia. Alegia, duela 10 urte, gazte, beraz eta sinesbera, katekista izan nintzela. Huts egin diodalako aurpegiaz begiratu nau. Damututa nago, esan diot. Urtebete baino ez nintzen egon, utzi al izan nuen arte. Gunter Grass sentitu naiz, nirea larriagoa dela kenduta. Baina Gunter Grass bezala enago damututa, naiz eta jada ez dudan jainkoagan sinesten, noski, ez da ondoren bilatu behar izan nituen bestelako maiuskulotan ere. Gainera, fribolizatu dut seriotan. Otoitzak poema gisa oso txarrak dira guztiak. Ezin nituen estetikoki eraman. Dogmak, alegia fondoarekiko zalantzarik ezak, ez ditu formak, berez anitzak maite. Eta zer gara gu forma ez bagara? Balerik, Paul Balerik dio, boziel, preziel, regar demoa, kixanx. Eta niri buruan dabilkit orain hori euskaraz nola eman. Baudelairek berak dioenez, behin bulebarra zeharkatzen ari zela Parisen, puntako orduan aureola galdu zuen. Bere burua karrozez eta zaldiez inguraturik ikusi zuen, kaos mugikor zoroan, nun eriotza bazter guztietatik lauazka bizian heltzen den. Ataka horretan, mugimendu zakar batez aureola lurrera erori zitzaion eta etzen atzera hartzera ausartu. Bizitza baino nahiago izan zuen insigniak galdu. Orduz geroztik, konturatu zen inkognito ibiltzen ahal zen. Galdukeriatan aritu. Ekintza makurrak burutu. Burgerkinetara sartu. Hilkorxumeak bezala. Inork ezer aurpegiratu gabe. Ez zuen beraz, komisaldegira jo, lagunek aholkatzen zioten bezala. Galera salatzera. Ez da gauza galduen bulegora ere. Horren ordez, barrez hasten zen poeta txar batek aureola aurkitu eta jantziko zuela irudikatzen zuen aldiro. Isa edo zetarengan pensatzen zuen bereziki.
À Paris, dans chaque faubourg, quand la nuit rêveuse est venue, à toute heure, une âme émue évoque un rêve d'amour, des jours heureux. Ne reste trace, toutes les couleurs de la nuit. Mais à vingt ans, l'avenir efface le passé quand l'espoir lui à Paris dès la nuit venue. À Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue rêve encore à l'amour.
Scarlett Johansson aktorearen intimidadea jakeatu izan den honetan, aitorpen bat egin nahi dut. Ni enaiz izan. Baina gaiak interesa piztu dit. Ni ere hackerra naizen neurrian. Hacker, amateur, edo nahiago bada, erromantikoa. Informatikaz tutik ere ez baitakit, baina bestelako metodoak, literariagoak, garatu ditut. Gillen bederatzigarrena, Akitaniakoa, trobadoria zenak, olerki luze bat burutu zuen. Hain zuzen ezertaz jardun gabe. Zioen bere poema hasiera batek. Ez deus utxari buruz berso bat egingo dut. Poema horretako azken bi lerroak misteriotsuak dira. Gillenek poema norbaiti bidali komendio. Ez du esaten nori. Honek giltza bat, la kontraklau, hitzez hitz, kontragiltza bat, bidaltzearen truke. Giltza horrek zer irekitzen du? Poema bera? Poemara sartu eta ulertzeko kodea da? Trobadore bati dagokionez, poema damaren bihotza lehenago eta gero gerokoak zabaltzeko gakoa da? Juan Bonilla, eleberri eta ipungile moduan ezagunagoa baina merituzko poeta ere badena, guztiz biluztu da, lehenago inongo poeta ez bezala, txatxara, bere azken poema liburuan. Estraineko poeman, bere nortasun agiriaren zenbakiaz gain, bere telefonoaren pin zenbakia ematen du. Visa eta Mastercardena ere bai. Hala nola bere emailaren pasahitza, besteak beste. Burlatako liburutegiko ordenagailuan, postari begiratu azkar bat eman nahi genion arrebak eta biok, azpaldian. Berak, tokia utzi zidanean, nire emaila irekia topatu nuen. Arrebak bazter batetik irribarre egin zidan, nire pasahitza asmatua zuen. Haserre baino goitik bera lotxagorritu nintzen. Garai horretan torturapean ere inori aitortukoen ioken zerbait nuen passwordzat. Soy gai. Orain, dagoeneko etzait hainbeste ardura baten batek baldin badaki zera. Neure buruarekin gaztelaniaz aritzen naizela. Besten pasahitza asmatzearen gakoa dirudien baino errazagoa da. Gogoan dut El pendulo de Foucault eleberriko pasarte bat. Protagonistak ikerketan aurrera jarraituko badu, hildako lankide baten ordenagailu klabedunean sartu behar du. Makinak behin eta berriz temati galdetzen dio. Italianoz aila parola d'ordine, alegia pasahitza baduzu. 11 alegin ondoren protagonistak ez idazten du eta sartzen da. Dagoeneko konpondu didaten arazo informatiko baten erruz, astebete egon naiz nire emailean sartu ezinik. Bizi izan dudan infernuaren nolakoa saiestuko dizuet. Aldiro saiatzen nintzen barrura eta kale. Giza arima misteriotsua da. Nire utxa berdintzeko edo ezagutzen dudan jendearen emailean saiatu naiz sartzen. Beraien pasahitzak asmatzen. Bigarren arratsean, ez dakit zenbatgarren saioan, lagun gutxi gora bera gertuko batenean sartzea lortu dut. Gu bion adimen kriptatzaileek antzera darabiltela ikusteak postu nau. Gertuagoko sentiarazi dit. Leizerik intimoena irekitzen ikusteak zirrara sortu dit. Arenganako ahalmen, ezagutza eta ia samurtasun sensazioaz. Zureganako, orain badakit, irakurtzen nauzula. Gela batetik bestera bezala barrentzen zaitut. Ausikia zuritzeko, nik uste, maitasun bilakatuz doan sentimen batekin. Zu, edo ni hil artean, badakit egunero arakatuko zaitu dala. Uztea pensatu dut, baina ezin. Zuri aitortzea, baina izu naiz. Hau idaztea baino ez zait bururatu. Etxiturik. Pasahitza alda dezazun. Horrek, orain hainbeste ezagutzen zaitu dala, zerbaiterako balio balezake. Ez baduzu hala egiten, nire maite mina onartzen duzulako seinale isiltzat hartuko dut. Kasi zurearen erakusgarritzat. Dario Jaramillo poetak dioenez, ezinezko amodioak amodiorik zoriontsuenak dira. Balitekelako zure maite ezinezkoaren maite ezinezkoa zu izatea. Bada ezpada, saiatu zaitez nire e-mail kontuan sartzen. Pasahitza zure izena da.
Han, idioten herrian, bertan, ergelen batzarrean. Segua, odei batean.
Aste honetan, literaturarekin bi topaketa bitxi izan ditut. Oroar, ni izaten naiz beraren bila abiatzen dena. Lehen pausua ematen duena. Aktiboa ni naiz. Aspaldi ezarri dugu harreman mota hori gure artean, eta ez duakigu gaizkiegi. Aidurak, gainezka egiten duenean, elkarren berri gabe egunak pasa ditzakegun arren. Niri mutur okerra pasatzen zaidan arte. Bestela, nora joanik ez dudala, bere isilune ankerraz jabearazten didan arte. Berak, literaturak, ez ohi du hurbiltzeko zirkinik egiten. Urteak dira hala egiten ez duela. Hasierako garai suhartxu haietatik. Hala ere, aste honetan bi aldiz atera zait bera enkontrura. Bietan etxea hartu dut. Lehendabizikoa, ordenagailuaren antibirusa berritzen ari nintzen bitartean izan da. Neure hitz gakoa ahaztu dut, eta nortasun konpainiak alakoetarako aurreikusita duen mekanismoa martxan jarri du. Inork ahazten ez dituen galdera horietariko bat egin dit, orain urte bat, segurtasun neurri modura, egin zidan berbera. Zein da zure idazle kutunena? Izerdi hotzak hartu nau. Ze erantzun ote nuen iaz? Ze egile, klasiko edo garaikide, ezinbestekotzat jotzen nuen orduan? 11 eta bakar bat ere ez. Eta gaur, beste 11 eta bakar bat ere ez. Honek, virus informatikoen mende usteaz aparte, koibeldura gorrienera abaildu nau. Amodio baldintza gabeko hainbat une, goren, orain ustezko, hauts egin zaizkit, begin aurrean. Bigarren enkuentrua ametxetan izan da. Euskal idazle zehatz bat, nirekin haserre bizia zegoen. Hemen, graziosorena egitearren, bere liburu batekin edo sartu izana aurpegiratzen zidan, piperturik. Neure sikearen sarkasmoa behartzuen, aspaldi handian aita santuaren kaltzontziloak baino txuriago bainabil, inor mindu ez nairik. Idazlearen argumentu ahulei kontregindakoan, nire erantzun batek harritu nau gehien. Ametxetan esan baitiot, nola nezaken zure kontrakorik esan, hain guapoa bazada. Haren haserrea bizkortzea baino ez dut lortu. Esnaturik, ni izan naiz neure buruarekin haserretu dena. Nire literatur irizpide sakonenak edo zeini hain erraz aitortzeagatik.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. My dick, it felt quite amazing.
now the dash all over. All we've got is the summons. In the death car, we're alive.
Bidaiatzen duten euskaldun askoren artean bada ohitura bat, seguruenik gure misiolarien sukar evangelizatzailearen ondare, atzerritarrei espainiarrak ez garela, bask baizik azaltzean datzana. Eta gero itzulitakoan lagunei bidaiaren hoberenaren artean kontatzean ere. Nik zoritxarrez ez dut sekulan esperientzia hori bizi izan. Ez, Just Bask ez naizelako, besterik enuen behar, baizik eta ez dudalako bidaiatzen. Atzerrirako turismoa, 21. mendean anakronismo ia punigarria iruditzen zait. 20. mendean dagoeneko ala zen. Max Frischek 1947an zera idatzi zuen. Bidaiatzea erdiaroko kontu bat da. Gaur, komunikabideak ditugu, mundua etxera dakarzkigutenak, bidaiatzea atabismo bat da. 19. mendian ere, atabismo bat zen. Emersonek zioen, bidaiatzea ergelen paradisua da. Oharpen, zentzudun hoiek guztiak gora bera, bidaiatzen jarraitzen duen jendea egon badago. Haietako batzuk, herrikideak. Beste nazio askori, onaino, fizikoki igitzearen premia saiesten dietenak, esan bezala. Gure herriaren eta beraren egoera geopolitikoaren berri, xehea emanez.
Egia dena da ez usmoa dabil irian zier. Mundu berri bat atorrela legia, mundu berri bat. aldatu du kotxea hiru espalau aldiz. Ta Martinari nobio bagelditzen zaio proatzeko bakarrik. Antxone kosmetikoa saltzen ditu etxez etxe hainkoen itza zabalduz. Ordena gaiua tekleatzia da Sergioren eguneko lehenko gestua. Ta urgentziazko laguntza e-mail bat bidaltzen dio egunero Antxoni. Ta honek ere kotxea hiru espalau aldiz aldatu du hiru espalau aldiz. Eta gauzak ez diela ainerrez aldatzen ainerrez. Ta Jonen tabernara joan aitekela eta trago bat hartu betiko lez, betiko lez. Susmoa besterik ez dela eta kaitzaren ostean zeru ereki eiten dela. Zaren ostean lainoak alde egin eta entzuten dela erresinula kantatzen. Erresinula iuntzean kantatzen dela ikusten. Erresinula iuntzean kantatzen. Erresinula
Ingurura begiratu eta ezin zehatz esan Durangon nagoen. Euri egiten du eta egunkari erosita kafetegi batera sartu naiz. Bertan, Pamiel argitaletxeko Txema Aranaz editoriarekin topatu naiz. Horrek, haren hasia gutzi nau, zin egingo bainuke toki hau Burlatako Larramendi gozotegia dela. Nire zalantzak argitzeko asmoz, eta bide nabar argitaratzaile guztiei egin beharreko galdera baita, galdetu diot, azoka ze moduz. Egunkaritatik jakin nezakena baino gehiago ez dit esan. Jendetsu dabilela, salmentetan tira, egun bat gutxiago izateak lagundu duela ematen duela, ETB-ko informatiboetan eskainitako tarteaz ere mintzatu zait. Liburu ez gain, mingarri bat bota dutela. Liburu ez ezer esan ez arren. Feriako bestelako edukietara pasatzeko. Aur batzuk, esaterako, QR-ko debaten aurrian sakelekoa paratu eta ez dakitze jolas deskargatu eta horrari zen. oso litekena da askok bertan libururik bazegoelako susmorik ere ez hartzea. Egon daiteke bat bitokitan aldi berean, eta aldi berean ez egon? Schrödingerren esperimentu ezaguna gogoratu zait. Kutxa hermetiko batean katu bat eta katuak hauts lezakeen pozoi flasko bat zerratuz gero, teoria kuantikoaren arabera, katua aldi berean dago kutxan hilda eta bizirik. Bi egoeren gainjarpena desegiteko kanpoko behatzaile bat behar da. Kutxa ireki eta katuarekin zer gertatu den ebatziko duena. Otu zait, euskal kultura ere landako gune itxi horretan ezote dagoen aldi berean bizirik eta hilik. Kanpotik norbaitek gure berri guri eman arte. Baina horrek ez du nire egoera argitzen. Thomas Transtromerren bizientzat eta hilentzat poema liburua erosi berri dut. Baina Xabier Mendiguren izan liteken saltzaileak esan dit, seguruenik liburu hau erosten lehena naizela. Ondorioz, hau ezin daiteke Durango izan. Nik behinik behin ez dut olakorik gertatzen den azoka batean naitekenik sinetsi nahi. Liburua ausa zireki eta lerro hauek agertu zaizkit. Kultura aro bat da, balearen eizarako. Non ez ezaguna badoan, etxe zurien eta aurren jolasen artean. Eta baduen, arnasaldi bakoitzean, antzematen, erraldoi garaituaren presentzia. Azoka astearekin, bat, Donostiako kontxan lehorreratu, bertan hil, eta orain lurperatu beharreko balearen irudia etorri zait, egunkarian ikusi berria. Pabiloi, honen abeek, metalezko egiturak, balea baten saietxak ekar litzakete gogora, eta gu barruan. Orain, norbaitek sabela ireki beharko du, gu bertan gauden, hilik ala bizirik erabakitzeko.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant. Il s'en allait pêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours pêchant, toujours pêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
Subordinazioaren alde. Orain egun gutxi batzuk, alde zaharreko tabernaketu batean arin afaldu bitartean gutariko batek maikideon jarrera aldekoa sumatu zuenean, ogitartekoekin batera edandako ardo beltz eta sagardoaz bezain beste hitzez orditzen hasiak ginenean, arte zaila baita guztion esku ez dagoena mintzagai berri bat egoki bere tenorean ateratzen jakitea, izpidera ekarri zuen idazle ustez gazte batek, erdarazko egunkari batean, euskaraz idatzitako iritzi artikulua, zeinean bere burua eta bere kasua, Kunderarenarekin eta Murakamirenarekin konparatuta kexatzen omen baitzen, beste euskal idazleek ematen dioten harrera hotzaz edo horrelako zerbaitez, ez nago eta edukiaz seguru, zeren eta gutariko batek Gaian interesa erakutsi genuen ezkero, beste hoi artikulua ozenki irakurtzen zigun bitartean, nik, dela normalean saiesten dudan maionesak gaitz egin zidalako, dela egunotan Marcel Prusten denbora galduaren bila irakurtzen hasi naizelako, eta beraren esaldi luzeetako prosodia, kulunkari eta mikroskopikoak, laster, Jose Agustin Arrietaren itzulpenari esker gure hizkuntzan ere gozatu ahal izango dugunak, liuratutan aukalako, nik, esandakoei kasu eman ordez, estiloari erreparatu bainion, esaldi, simple edo bakunez osaturiko jardun sinkopatu horri. Eta beste ezertan hausnartzeko ez gai, inguruneaz guztiz ahazturik, usoaren modura, zeinak ez baitu beste hegaztiek bezala edatean burua gora altxatzen, baizik eta edan gogo duena, auspez, atxikartu gabe, kolpe batez edaten duen, bere bakarkako asebetetze horrek dakarkion plazeraz besterik ez duelari konturik egiten, etxeko saloian pensamenduaren sokari segika, artikulu bat prestatzen banengo bezaina konzentraturik, nire adiminak atzera egin zuen eta harriturik argi ikusi ahal izan nuen gaurko euskal literaturak pairatzen duen gaitzetako bat, ez bakarra baina bai dirudien baino garrantzi handiagokoa, horixe dela. Euskal idazle ustez zein urtez gazteok hartu dugun esaldi sinplearen aldeko autu itxua. Zeinaren arrazoiak bilatu nahi izatekotan, euskararen ezgaitasuna altura honetara behin baster utziz gero, euskal literatura jakin batek nagusitu den ereduak, hain zuzen, aur eta gazte literaturarantz egin duen eta beste kontuetan ere sumatzen dio tendentzian bilatu beharko baikenuke, edo bestela, gure irakurleriaren profil soziolinguistikoa aintzat hartuta, ikastetxe eta euskaltegitatik ateratzen diren euskaldun berrien ordek eskatzen diguten euskara erraza delakoaren eraginean, naiz eta azken honi dagokionez, ni ere euskaltegi batetik pasatakoa naizen aldetik esan dezakedan ez dudala euskara erraz horren aldarrikapenean gehiegi sinesten, maila sintaktikoan bederen, euskaldun berrientzat ez dagoelako zailtasun posi bat zerratzen duen esaldi luze bat deskodetzeak baino poz eta ondorioz motivazio gehiago ematen duen esperientziarik. Edo, azkenik, arrazoi bide arrunt ikuspegi estuegiko hauek alde batera, pentsatu beharko genuke zen aldaketa estrukturalagoa gertatu eta irakurtzeko modu bera bestelakotu dela. Halako gizan non irakurlearen askatasunaren eremua edo berarekiko beldurra hainbeste zabaldu den ezen menderakuntza oro, esaldien edo kontzeptuen arteko erlazioan orberak ezartzeko aukera gutxitzen duen einean, zapalketatzat jotzen baita. Zientziaren arbolan kiribilka, adan tentatu zuen deauruzko suge luze retoriko ura balitz bezalako kondenazioaz.
Kantatzera bagoaz, bertso bat edo bi, bozkarioa dugu, oraindik harrobi. Pasatu den denbora, ez daike hilobi, hori frogatu nahiz, gabiltza errobi. Agur, agur, agur erdi. Agur, agur, guzieri. Agur, agur, agur erdi. Agur, agur, guzieri. Zorion zatitxo bat eskuratu nahiz, mundu ilun honetan lapurgi gisa gabiz zuzenki dator gigu obeo labaliz kenduko bailiguke buru haustean iz agur, agur, agur terdi agur, agur, guzieri agur, agur, agur terdi agur, agur, guzieri agur.
Angel Erro, 2012ko abendua, Gasteizen.
Celosamente gordea.